Takže myslím, že pana profesora Kotejku třeba dám slovo a nedávám slovo přednáška na téma logika a evropská věda.
Prosím, abych na začátku nedocházel o hlavu, že který velmi často dochází novou věkou evropskou vědou. Nemyslím, co se dělá přesně teď, no, ale to, co jak si se začalo dělat na počátku novou věku, od Galileo, Descartes, Newton, až prakticky ještě Einstein se do toho nějak odejde. A ty pozdější věci, kde už začínají neurčitost a ty záležitosti do vědy, to už je podle mě věda jaksi současná. Takže často bývá, říkám z toho důvodu, že často snuží v jaké vědě, tak dochází jaksi k nedorozumění. Protože někdo říká, že dneska už se to všechno dělá jinak. Tak to je to důležité, abych ji vymezil. A teďka věcně, co to vlastně tedy té novověké vědě, o co tam jde a na čem stojí. Na čem stojí? Já si myslím, že pořád vlastně je charakterizována tím, jak ji charakterizoval tam. I když se letos změnilo na těch západních jaksi, ze kterých oni staví. Totiž ona je charakteristická tím, že vynáší a priorní syntetické soudy ve smyslu Kantovi. To znamená, Kant rozdělil jaksi soudy na ty analytické, které jsou pravdivé už sami ze sebe, když už jaksi něco řekneme, že jaksi už ten soud z toho, o čem mluví, už je to obsaženo, to znamená, jaksi nepřináší do toho světa nic nového. A syntetický soud je takový, který skutečně jaksi to, o čem se mluví, je mimo mě a já to nemůžu jenom z čistého, aniž bych se podíval vlastně o tom světě mluvit. A přesto Kant tvrdí, že jsou syntetické soudy a priorní, které se týkají, že člověk jaksi může mluvit o světě a říká úplné pravdy a nejsou to soudy, které by byly jenom analytické. No důvod mu k tomu dala pochopitelně ta novověká evropská věda, protože a především jaksi ta její matematizace, protože položil si otázku, tu základní vůbec, jak je možné, že člověk, který sedí u psacího stolu v zavřené místnosti, může tím, že tady na papíře si něco píše, předpovědět, kdy se třeba dojde k zatmění měsíce, nebo kdy se srazí nějaká tělesa na obloze, anebo i takovou věc, že takhle třeba kámen poletí nějakým způsobem dolů a že nepoletí nahoru, já nevím, co všechno, jak je možné, že tohleto on může vymyslet jenom čistýho rozumu tím, že si pouze jak si dívá na ten papír. To je ta záhada. To je ta záhada nověké evropské vědy, která má jaksi hlubokou podstatu, jak je tohle možné. Tuto otázku si položil Kant a musel tím pádem tu novou evropskou vědu té jeho doby, té původní, té ještě lékárovské, mýtnovské, nějakým způsobem charakterizovat. A podívat se, kde je podstata těchto těch syntetických a priorní soudů. Soudů, které mohou říct předem, že to tak musí být, a ono to tak ku podivu, když se pak se podívá, skutečně je. Jak je tohle možné? Jak je v tom člověku, to jeho mysli, obsažen tedy už celý svět, nebo alespoň jeho ostra toho světa, takže to je osnova, podle které byl ten svět stvořen, že mohu jenom ze svého myšlení vykládat o tom, že se tam nachrazejí nějaké dvě komety za 200 let, nebo nějaké věci. Je člověk takovýmto tvorem, aby ten svět vlastně už byl v něm. V čem tohle to spočívá? Kant na to hledá odpověď a nachází, že ty syntetické soudy v podstatě jsou soudy matematické, přesně řečeno geometrické, takové ty jasnější, protože prostor je pouze jediný možný, říká. No a tudíž, jelikož i tento náš svět se nachází jako prostor, to musí to být ten prostor geometrický, žádný jiný prostor si nikde nedovede představit, než ten jeden jediný. V tomto okamžiku se geometrie stává přírodní vědou, protože je vědou o přírodě. A soudy geometrické, celou účastou těch trojlenníků je 180 stupňů, platí všude ve světě, ne? Protože jsme v tom světě, v tom prostoru geometrickém. No, samozřejmě, že byly nalezeny jiné prostory, později, tam už tak si zemřel, že nalezení těch prostorů bylo jaksi obtížné, protože všichni, kteří proti těm, kteří je nacházeli, argumentovali Kantem, že je možný pouze jediný prostor a že tedy ti, co oni vymýšlejí ty neobvyklosti a všelijaké prostory, že to je nesmysl. Že? Do dneška vlastně se můžeme setkat s lidmi, kteří přesně takhle, jak si skoro, takovýmhle způsobem mysleli. A no, ale já osobně jsem často jaksi terče toho, že nám nechodili s důkazama, že jiný prostor by ti nemůže, že? Žádné nějaký ale pořád ještě v dnešní době, ačkoliv je tady mezi tím 200 let doba, kdy je známo, že tenhle ten Kantův předpoklad tak si neplatí. On neplatí úplně, že trochu jo, snad. V každém případě je otázka, co zbylo. I když teďka už řekneme dobře, ten prostor teda není už tak úplně ten geometrický den čistý, je třeba nějaký střevej někde, a stejně to moc nepoznáme, tak si můžeme myslet, že je geometrický, a to, že to je ten klasický, no ale to je jedno. Jak je to možný, že vůbec tohle můžeme myslet? A co zbylo z té Kantovy představy, jestli je ten prostor už přestal být tím základem té vědy? Co tedy, co, o co se ještě můžeme opřít? Kde je? Je ještě nějaká studnice, ze které můžeme čerpat i syntetické a průvodní soudy. Zůstávají přirozená čísla. To je to poslední, kde se ještě můžeme si zarazit u toho, jak je možná čistá věda, nebo alespoň osnova té čisté vědy. Přirozená čísla. Tam zatím nebylo jaksi uděláno nic, co by nějakým způsobem mohlo ohrozit jejich tu jedinečnost, jako to bylo uděláno prostor. Já jsem se o to pokusil, dal jsem některé takové vlastně, antitéze, které by mohly platit proti přirození prostor, ale to je celkem jiná věc. My zůstaneme na té situaci, že prostě tady ty přirození čísla jsou to poslední, co zbylo z té možnosti, aby člověk mluvil o světě, aniž by se do něj dívala. A říká získavky. Typický výsledek, že prostě, když máte nějaké množství lidí a množinu, takže při každém přepočítávání těch lidí dospějete ke stejnému číslu. To je původní empirický prostě, výsledek, který matematika dokáže potom samozřejmě čistě tím, že vloží do těch přirozených čísel ten princip indukce a pak už tuto větu mohu dokázat. Dokázal jsem skutečně, že každý přepočítávání všech atomů v tomto vesmíru blízkém dojde vždycky ke stejnému číslu. Vidíte tady, já tvrdím, že jsem to dokázal, proč? Protože mám tu představu přirozených čísel, která zatím na rozdíl od toho prostoru nebyla přesně spochybná. Jakožto je to jediná možná přirozená čísla v tuto chvíli, že prostor už ne, on už není. Přirozená čísla jediná možná zřejmě časem taky nebudou. Takže i tohleto přijmeme. No a v každém případě, že je otázka tedy, a tady nastává, tady v tuto chvíli vchází matematika, jak si do té přírodní věry. A my se podíváme, jaké jsou ty její prostředky. Jakmile náš svět se nacházel v geometrickém čistém prostoru, všechno, co dokázala geometrie, se stalo přírodní vědou. Ten víme, že to tak není, ale přece jenom se musíme podívat, co zanechala tahle ta situace pro to naše chápání přírody a světa. No a samozřejmě, tak to máme ten jeden hlavní proud, ten geometrický proud, který stojí u zrodu vůbec té novověké vědy a který se potom v různých ještě zase předměnách, přece jenom úprava, dostává přece jenom i do té vědy současné. Alespoň prostřednictvím, že přirozeně jsou ještě jiné prouky. Jiný prout je takový, který prostě tím, že tady budu jenom si všelijak upravovat znaky, takže najednou udělám předpověď o tom, co se stane. Teď už ani nemusím se dívat do toho geometrického světa, stačí mi počítat a přesto zjistím, že něco platí, a půjdu se pojat a on tak skutečně bude. V čem je síla tohohle dekalkulace se znaky, že může dělat takovéhle předpovědi? Kde to vzniklo? Jak je tohle to možné? Co to je za způsob myšlení, že můžeme pomocí znaků dělat předpovědi nejrůznějšího druhu? Jak je to možné? A konečně třetí, to je takový proud, který taky nesl tu matematiku, který vlastně není, nejde to myšlení po příčinách a na účincích, že? Ale po jiných nějakých podobnostech, a který jak má za si hledá, který je zdrojem nejrůznějších objevů, ale o tom všem promluvím teďka krátce a uvalu jeden po druhém z těch problémů. Tak geometrie, klasická, antická. O co jde? Nejde o to naměřit nějakou nejde o to změřit provazem něco, že jo? Geometři, takový ty původní, oni jim taky říkali, že to jsou napínači provazu, protože původním nástrojem geometrickým byl provaz. A několik pravítko nebo kružítko, všechno si dělalo provazem. Tady už je zároveň položená otázka, proč tedy není elipsa základním geometrickým objektem v euklidových základech, když provazem ji každý zahradník umí udělat. Jo? Lepší než tam zrovna kružnice. A to bychom se dostali zase do jiných jaksi sfér. Abych se podíval do geometrického světa, musím u mě vidět, tady zkreslený ten obrázek, že tady je kružnice dokonale čistá. Tady je dokonale čistá mistrčka, dokonale rovná, a že se dotýkají v jediném bodě. Já musím skrz tohle to, se u mě podívat, když nakreslím to třeba to lepší, než tady jsem nakreslil od druhy, ale musím zahlédnout to, co nevidím tady na tom, co tady není nakresleno. To musím pojat dovnitř, pod tím světem, pod tím nějakým reálným obrázkem, se nachází ten čistý geometrický tvar. A musím umět skrz ten obrázek až tam dohlédnout. A když to neumím, tak nemá smysl, abych se učil geometrii. A když to děti neumějí ve školách, kteří tohle to se nenaučejí, a toto je jaksi klíčová otázka, tak nemá vůbec smysl je učit dál geometrii. Na tomhle tom to skutečně vysí, ale tady musím skutečně vědět ten ideální. Protože pak už ztratím tu představu, a to není jednoduchý, že už protážela sexy se posmívá geometrům, říká se to, říkáte, že se kružnice dotýká v jediném bodě, ne? Nic to není pravda, se nikdy dotýká v něčem, tak to je na tom kousku, ne? Nikdy se nestane, aby se dotýkala přesně v jednom bodě. Tohle to je ten zázrak, zrození té geometrie. Skrz ten reálný svět se pojadl jiného světa, který je ještě v antice pod tím naším světem reálným jakoby přilepem. Je tam ze spole, ve své čistoty. To je taky to, co je, no a teď samozřejmě tenhle ten svět geometrický, když se otevřel, tak to bylo pro ty řeky, prostě to bylo okamžik úžasu, oni konečně našli místo pravdy, protože tady ta pravda je čistá, jasná, ostrá, tady nejsou žádné pochybnosti, já samozřejmě nemusím nějaké dotvrzení mě dokázat uvidět, ale když ho uvidím, tak už o tom o něm nemůžu pochybovat, že když se uločičky ve štverci protínají, že se chůlejí navzájem, no tak se chůlejí v každém štverci a chůlejí. Tady je asi ten můj názor. A je to tak čistá věta, jaká nemá prostě. Není možný, je apodiktická, jo, není možný proti ní vůbec jaksi protestovat. platí vždycky, platila dřív, platí v budoucnosti. Tady je pravda trvalá, jasná, neměná. Žádné možnosti, že by to bylo jenom trochu, tady nejsou. Tady je to vždycky všechno černobílé. A ta černobílost, ta je jedno z těch momentů, který si z antiky přinesla novověká věřá. A to je, myslím, to, kde ta novověká věřá má tu možnost, že díky té černobílosti a té jasnosti a ostrosti může dělat veliký pokrok ve všemu. A protože to není věda o tomto světě, tak taky se dostane zase. V tom je taky spočívá to, že všechny ty výsledky potom za chvíli nepracují. Začátku, no, ale je to věda o jiném světě. O tom světě geometrickém, tam skutečně mohu dělat nejrůznější tak si výsledky, ale musím pořád mít na paměti, že to jenom chvíli platí, No, pokud jakoby, ta čistá geometrie, jakoby ta začátky důležitě, si jen kousek to platí, protože to reálně se nemá žádnou takovou čistotu. Čistý předměty. I když jo, v té době nutno věc, nutno sám říká, ano, je jenom nedostatek člověka, že nemůže dělat úplně rovnou dokonale rovnej stůl. Ten nedostatek člověka, ne i příroda, zatvěné v tom té přírodě skutečně dokonalá rovina je. Člověk to nemůže. U podivu, a tomu jsem se vždycky divil, samozřejmě velmi ta fyzika staví na takových pojmech, že velmi ideální třeba nič. Ideální nič, to je čudovatová stejná. A teď vidíte, jak ty fyzici přece jenom to dali za sebou, ne? Protože ideální nič, teď si představte jako krásnou teorii, bylo možný dělat na to, kde se ideální nic přetrhne, když na ní budu rozřeští, budu nekonečně dlouho a budu teďka na ní nikde se nepřetrhne, protože když by se nepřetrhnul v jednom místě a nevěděl. Musela by se přetrhnout ve všech na jedno. Takže když uděláte ideální nic, tak byste museli vyvinout takovou sílu, aby se přetrhla všude na jedno, takže chcete-li mít co nejpevnější. Nejpevnější nic, tak musí být co nejtenčí. To je, no a nenašel se žádný fyzik, který by na tomhle konci získával citační index. Jo, já bych samozřejmě, že i když mezi matematiky je spousta takových, kteří podobný vyvězli se žijí. Jo, takže oni podvědomě vědět, to takhle daleko to jít nemůže. Takhle daleko, abych si tohle to abych šel tak daleko v té matematice, v tom čistém světě, a trvá na tom, že to bude platit taky v tom světě reálně ty moje výsledky. No, tady to v těch fyziku je to už ne, no. Když se to pak jmenuje ve společenských vědách, a když někdo, tam bohužel, ty společenské věci nebývají, tak, jak si opatrně jako ty fyzici, jak to nebyl tam měl nic už napomáhat, no tak pak samozřejmě se divěli, že ty jejich ostré zákony, které vymysleli, ale si musel toho nejtypičtějším příkladem, že to v tom světě neplatí. Jo? Jo? A když se rozhodli se, že to neplatí, tak ten svět musel tomu přizpůsobit následu, aby ty zákony platili. Jo? V těch společenských vědách, jak si ty aplikace, té čisté věny jsou mnohem nebezpečnější. A navíc, jak si tady nejsou, není taková ta kontrola podle toho, ze strany těch společenských věcí. No, to je ten plouk geometrický, no, bylo mnoho o tom ještě možno říci, že, ale ponechme. No, například tohleto, podívejte se, tady jsme se něco naučili. Naučili jsme se skrz ten svět pohlednout do toho světa ideálního. To se netýká jenom geometrie. Když si vezmete ty Jungovy archetypy, tak to je přesně to tež. Skrze nějaké, dejme tomu mýty nebo a tak dále, prohlednout až tomu archetypu. Ten archetyp je přesně to tež jako ten bod čistý geometrické. To není žádný konkrétní případ. Ne, takže ta to, co jsme se naučili z té geometrii, dá se aplikovat, nebo podobně se dá zacházet i takové věci, jako je třeba tady ta psychologie a podobně. Vytvořit něco, co není v tom světě, co není ani vlastně v žádném myšlení toho člověka, a přesto tam nějakým způsobem je, tak jako tady, v této průžu, věře, to čáře, co jsem tu nakreslil, je nějakým způsobem ta čistá hrůznice přítomná. Kdyby tam nebyla, tak bych ji tam nemohl vidět. Tady by tam nějak to máme. Tak to je ten jeden směr matematiky a zároveň ukazují na ty možnosti, že se si musí opatřit. Ta geometrie je strašně silná, protože se dostane dopředu hodně daleko, protože tady nemusíte váhat, buď to platí nebo neplatí, že jenom o to, jestli jste natolik schopný, abyste tu věci dokázali, nebo něco se strojili a podobně, nebo ne, že je to záležitost, ale asi není. A můžete se dostat strašně daleko, protože nemusíte se nic kontrolovat na nic se, někde něco většinou zastavovat. No a ten Kantův případ, že jo, když toto je záležitost přírodní, a ten on říkal, jo, ano, ty tvary jsou skutečně ve světě, no tak to samozřejmě ta věda o tom je, ta geometrie se stává vědou a priori poznatky a tak dále. My se vrátíme k tomu druhému kroku. Ještě na chvíličku. Tohle to je, ten geometrický kruh je záležitostí takové té čisté toho českého evropského myšlení, které vzniklo z řecké antiky, že, a naučili jsme se to po těch řeků a podobně. Od roku později se v Indii začal rodit druhý proud matematiky, právě tenhle proud kalkulativní. To se tam dělo, že v Indii začínali počítat. Ono se počítalo všude. Jenomže takovým těm běžným počtům toho moc nepotřebuje. Žádný početní úkoly složitý a tak dále. Dokonce nepotřebujete ani čísla, běžný odporování, tady ty pravě chvílovci, že s těma obchodníkama nemuseli umět počítat, ale když vyměňovali kůže z nějakých zvířat za dvaličky soli, no tak položili tady na kůže a na každou tou kůži položili jeden balíček soli a nevěděli, čeho je víc a čeho míň, že jo, ne? Nebo ten princip vyměny jeden za jeden, to se potom stal základním principem i při porovnávání nekonečných množin, která je větší a která menší. No, protože jo, tím, že se vlastně asi vždycky jednotně vymění za jedno. A není potřeba k tomu čísel. Právě o tom se toho dělá nekonečné množiny, kde ty čísla nebyly a dodatečně se to k tomu vytvořili. A to je zase jiná historie. Stačí mi malý čísla, dokonce musím v Evropě. Dokonce v Evropě byly ještě v minulém století stačila velká násobilka, jelovinský čísly se proběžný. Lidi ani těch arabských nebylo tady nepoužívalo. Miliarda vznikla až v 19. století. To číslo pracovali, s malýma číslama se pracovalo. Pro ty malé čísla není potřeba vymýšlet, jak se násobí v desítkový soustavě, protože každý uměl tu násobilku, každá prodávačka uměla na tu násobilku a podle toho vám řekla, kolik se stojí. Potřebovala nic, jak si počítat. Velká násobilka se velmi těžce učila, hodně se zkoušela na všech měšťanských školách, takže to musel umět, to vystudoval, vyšel, jak si měšťanskou školu musel ovládat perfektní velkou násobilku. Znamená ještě rozvacet. No, takže proč toho to napadlo, že je potřeba se naučit takový postupy na násobení čísel velký. Napadlo to ty Indy, protože oni totiž z důvodu, který mě vůbec nejsou do dneška jasný, pracovali s obrovskýma číslama. To nikde jinde se nevyskytlo, jako s tím, já tady mám několik těch příkladů, byli těmi velkými čísly prostě fascinováni. No? Tak například, že jo, hned já tady přečtu své knihy, ten odstaveček, hned v jednom z jejich nejstarších spisů, jimž je Lali Tavistara, doprovází Budhu 32 tisíc bodhisattvů, to je těch, kteří se stanou jeho vtělením, a 12 tisíc mnichů. U nás jsme řekli 12 za poštou, že tady je 12 tisíc. 12 tisíc mnichů je s tím Budhou. No? Vrcholem pak jsou v tomto spisu popisované Budhovy schopnosti dopočítat se velkých čísel. Jako odpověď na otázku, můžeme počítat ještě dále, než je 100 kódy, to je 1 miliarda, vyjmenoval ještě 22 čísel, z nich každé následující je 100 násobkem předcházejícího, až do čísla Talakšána, což by podle našeho současného značení bylo 10 na 53. Jo? Pozor, to ještě není všechno. A potom řekl, že tato čísla tvoří pouze první počet, a těchto počtů je 9, poslední číslo dělá ten počtu 10 na 420. No, takže nevím, jestli někdo se s tím nečítám, se z nich v Evropě setká. No? To je prostě, mám věc, že ani tady ten nejbližší vesmír neobsahuje tolik atomů.
No, to záležitější.
Jo, tak vidíte, oni, a to bylo všude, jo. Když si vemete Bhagavad Gitu, jo, tak v prvním zpěvu se píše o té bitvě. Kurovská armáda měla 11 divizí a byla o 4 divize početnější než Pandurovská. Jedna divize měla 21 870 válečných vozů, stejný počet slonů, 65 610 jezdců na koni a 109 350 pěšáků. Tak vidíte, ta fascinace těma hnedlýma čístama. Těžko, že to stalo, že tomu tak bylo skutečně. Jak si takovýhle obrovský armády, to jsou na ní takový světový války. To někde takový armády nesešli, že má někde takhle veliký. Jak je, no, byli fascinovaní těma čístama. Proč? Nevím, proč. Asi ze těch rádi někdo na to přišel, proč to tak je. Ale co je pro nás důležitý, že aby s těmahle čístama mohli počítat, tak museli vymyslet nějaký pořádný systém, jak se počítá s čístama. To byl ten důvod, protože kvůli malým to nebylo zapotřebí. Kvůli velkým se to muselo udělat. Aby nečistilo. A teďka jak? Tak to značili všelijak. Tak se značilo všelijakým způsobem. To různý způsoby. A ty Indové měli taky samozřejmě znaky pro ty jednotlivé čísla, že jo? No a měli znak pro jedničku, dvojku, já si je nepamatuju, jak to vypadalo, pro devítku, ale pro desítku nějaký a tak dále. No a teď došlo, a zapisovali pomocí toho všelijaké čísla, snažili se za různý kombinací, jak taky ty větší čísla a tak dále. A teď došlo k zajímavému objevu, kolem roku nějak asi 400 a něco, že po Kristu, se objevil asi ten člověk, který je vymyslel tu jesítkovou soustavu, no a se Brahma Buddha. Ještě před ním už hodně nějaký si Arya Bhata už s tím hodně dělá. Ale ten Brahma Buddha udělal jednu jedinou věc. On totiž zesložitil ten systém tím, že škrt možná pro jesítku dělal dvěma čistama. Udělal pozorovnou věc, totiž místo jednoduchého znaku to napsal složitě. A tenhle ten okamžik, to udělá, že zjednodušil, že vlastně ze složitění trochu toho kalkulu, který tady byl, docílí víc, než když měl ten kalkul takový, že no, ten správný by byl, kdyby každý číslo vůbec mělo svůj znak. Jo, ne? To by byl ten nejlepší, ne? Ale to zrušení toho znaku pro desítku a nahrazení ho dvěma znakama, on tady jeden byl jako horečko, a to je detail, že no, ten umožnil, aby vypiskal všechny ty početní úkoly, které se to máš udělat. Všechny vypiskal, které bylo moc udělat. Takže to, co se učí na obecné škole, jak se sečítá, násobí, odčítá, dělí a dokonce odmocňuje. To všechno vymyslel ten vynikající Hind, no, Brahma Gupta, který teda patrně má stejné postavení v tom druhém proudu matematiky, jako je lidé s tom prvním tom geometrickém. Protože to náplně obecné školy je prostě učení Brahma Gupta. Jenže, přesně tak, no. Jenže my jsme se to ale naučili od těch jiných. Ty lidi příliš daleko. My jsme se to naučili od Arabů. A u těch Arabů došlo takový zvláštní situace, jak vidíte, byl tam kalifa v Bagdadu, kde zadovuje Haruna Rašída, že jo, a Mamuna, že těhle těch slavných kalifů, byla zřízená akademie věd. Ono se to jmenovalo vědění, že jo. A tam prostě byly sousedy, že ty dva kalifové byly nesmírně vzdělaní a ti tam jaksi zřídili takový ústav, který překládal ze všech spisů, všech možných, že jo, všechno se překládal do arabštiny. Jim teda taky děkujeme za to, že máme většinu těch spisů řeckých, že se nám to vůbec zachovalo. Takže to byly ještě v té době, tak si máme rádi velmi, velmi dobří. To je jaksi zvláštní, že jo, to tak, za mnohé většinu. Tam se poprvé sešla algebra z geometry. No, poprvé, protože oni přepádali jednak Indy, a jednak překládali ty řeky, že jo, přeložili si Euklida a podobně. A teďka došlo k takovému podivnému jaksi obratu, že totiž oni věděli, že ti Řekové tu pravdu hledají v tom geometrickém světě. Kdy hledají tam. A tudíž všechny ty početní úkoly, které se naučili od těch Indů, se snažili předvádět a dokazovat geometricky. Protože oni si mysleli, že jsou proti těm Indům pokročilejší v tom, že oni to umějí dokázat. Když to ty Indové, to byly pravidla, tam jako se to nedokazovalo a ty Arabové to uměli převíst na ty geometrické záležitosti. Jo? Takže třeba řešení kvadratické rovnice a tak dále, všechno ty nakreslili a ty zrovce. No to jednu nevýhodu. Proti té Indii to byl krok zpátky, protože oni neuměli znázorňovat základní čísla. Že? Takže tím pádem, protože měli jenom kladný, takže třeba kvadratické rovnice, x na dolu má se p, x plus q, x na dolu plus p, x rovná se q, co ještě nám bývá x na dolu plus q, rovná se p, x. Měli tři typy kvadratických rovnic, tak vidíte, protože oni všechny čísla museli být kladní. A tudíž taky tři druhy vzorců, protože vždycky se to lišilo někde v tím znamenkem plus minus, protože oni neměli jednu rovnici. A důležitě tam já jednu rovnici. Takže ty Arabové z jedné rovnice kvadratické, která měla dráský kořeny, protože Indové měli západní čísla, tak Arabové museli udělat tři rovnice. Což je jenom taková spíš poznámka, že zase naopak, že jo, tady jsou přejeme, jak si udělat krok zpátky, musíme být opatrní, že jo. Přílišná pravda, kterou chtěli zachytit, tu geometrii, už podělat tu kalkulaci. Ne, protože teď si každý musel pamatovat tři. Spis o tom, dva spisy slavný napsal matematik arabský Al-Khwarizmi. který spis aritmetický, kde popsal indické počítání, násobení, sečítání, dělení více ciferních čísel, jo? A spis algebraický, kde popsal kvadratické rovnice a taky ještě pár věcí, které se týkaly algebraických některých úkolů, trojčlenků a takové záležitosti. Hlavně řešení těch rovnic s těma obrázkama geometrickými. No, co se stalo, že jo, tam Bagdadu došlo k převratu. Ty dva rody, já nevím, jaký to přesně byly, jedni jsou potomci strýce Mohamedova, druhý zase někoho jiného, takže se pořád mezi sebou hádají, tak jako protestanti s katolíkama, podobně, že jo, ty sunity a šíti, jo. Tak ty tam jedni vyvrátili Bagdad, že podle toho jak si povraždili tu dynastii, jeden utek a založil, utek až do Španělska, až na druhý místo světa, že jo, a založil nový kalifát, takový, v Bordově. Takže bylo takové dvojvládí. A ten byl zase rozumnej a vzdělaný a začal přenášet všechno tu vzdělání do Španělska. Všechno ty knihy se zase přepisovaly ve Španělsku a tak dále. Mezi tím Bagdad byl vyvrácený Mongolama, takže zůstal v podstatě, jak si centrum se stalo po Španělsku. A teď v tom Španělsku došlo tak nový věci. Já mluvím, jestli tady někde představíme to Španělsko, tak oni Arabové měli si postavili velký kus Španělska. Tady někde byla ta Cordoba, někde bylo to Leko. A byly války mezi křesťanama a Mohamedánama a křesťanský král, že jste nepamatuji, obsadil, porazil ty Araby a obsadil kus toho území, který předtím patřilo Arabům a speciálně pro Ne? A teď, no, jak na to reagovali ty Mohamedáni, no tím způsobem, že řekli, aha, nemáme dobrý válečníky, tak pozvali si z Afriky na takovýho výrucha, vydrali ho tam šéfem přes tu svoji část, jo, a aby měli jaksi střednější váhu. Ten samozřejmě první se udělal, že jaksi začal pronásledovat veškerou inteligenci arabskou, jo, a ti začali emigrovat. A naštěstí tom kolegu byl arcibiskup, který byl natolik jaksi vzdělaný, že všechny ty emigranty bral. Jo, a tam umožnil jaksi svobodné náboženství všech tří vyznání do křesťanství, moravanství i židovskou víru v tom Toledu a začal překládat do latiny. Nezačali překládat do latiny. A ty toledský překlady, to se stalo potom jaksi nějakým důležitým, co přinesla. Tudy se dostala do Evropy, tam druhá věc, toho kapitulování, to pracování s těmi písmeny a s těmi čísly. Připomenu, že pokud se ty Arabové i ti Indové tohleto popisovali slovy, jo, neměli ještě tyhle znaky, a nebo, a to bylo zvláště asi zajímavé, oni udělali vždycky na každou tu rovnici několik příkladů, kde pomocí konkrétních čísel zachytili všechno, co vás může potkat. Jo? Tak nemusel znát se to naučil prostě na těch konkrétních případech. Ne, ten zvonec ještě s těma písmenama nebyl. No, co se týká matematiky, přeložili všechno možný, že tady v tomto ledu překládali po strbatě, dokonce když je záznam z toho, překládali nějakého avicenu, takže seděli vedle sebe dva, jeden uměl arabsky a kastilsky, tak ten slovo za slovem z té arabštiny překládal do kastilčiny a ten vedle z kastilčiny do latiny, jo. Tak takhle se překládalo slovo za slovem. Přeložili oba dva ty spisy a chvály z nímho a samozřejmě nerozuměli. protože to byli pochopitelně, byli to nějaký jazykověci, ale nevěděli, o čem to je. No a Maler byl v tom, že právě u toho aritmetického traktátu nepochopili význam těch arabských čísel, těch indických číslic. A ten aritmetický traktát, že se popisuje, jak se sečítá násobí, tak všechny ty číslice arabské jsou nahrazeny římské. Jo, to znamená, že to si je naprosto nečitelné. No, protože tam, jo, on píše, tak tady napíšeme, když chceme napsat číslo, já nevím, on píše za 25, no, tak musím napsat 20 a za to 5, jo, protože to prostě by to napsali takovým způsobem, takže to byla příšerná věda samozřejmě, nepochopili smysl toho, není se něco divit, pak už konečně někdo na to přišel a zavedli taky ty arabské čísly se do toho evropského myšlení. No ale já jsem si přeložil, jsem zruštěn ten aritmetický traktát, ale já ho nemůžu prostě vydat, protože je to krátký, ale kdybych to napsal tak, jak to je skutečně, s tím a číslicem, no, tak to mě tak to nikdo nebude číst. A když tam napíšu ty arabský, no, tak je to učení se pro druhou třídu. Co nám teda jako ty arabové nechali, je název algoritmu, protože právě protože tomu nerozuměli, tak všechny ty citáty, ty knihy překlady jsou takové, že tam napsáno algoritmy Dixit a tady to algoritmy Dixit, to znamená algoritmy říká, že dělejte to takhle. A od toho vznikl ten název algoritmus. No, algoritmy obsahy přepisovali jako algoritmy. No, tak to je ten druhý krok, samozřejmě že v Evropě byl nesmírně zušleštěný, že jo, ještě teda pár slov o tom. No a pak přichází Descartes, který přichází s novým, jak si pozorovaným objevem, že ten proud kalkulativní aplikuje na tu geometrii. Opačný postup, než udělali Arabové. Arabové chtěli tu geometrii, o geometrii opřít algebru a Descartes o algebru opírá geometrii. Ukázal totiž tímhle tím, že to, co tady ta práce s těma znakama, je vlastně, že to je metoda, že nemá svůj vlastní předmět studia. Až do té doby, algebra byla prostě, co se týkala čísla. Najednou se začala týkat taky geometrie. On si uvědomil, že tyhle ty metody kalkulativní mají samostatnou jaksi postavení, že mohou být aplikovány na co se zrovna hodí a že není nutný teda, aby že nemají jeden předmět studia, o který jde. Může jít cokoliv, může být zachyceno pomocí těchto znaků. To je věc, která je, jak si tu matematiku kalkulací vynesla strašně nahoru a co dělali? Předpověď. Předpověď pomocí těch znaků. Předpověď ve smyslu teda, že jak si vám může říct něco, co je, aniž byste to viděli, ne? Protože už jenom zvlášť teda Descartesové spousty příkladů, jak se skrojit nějakou geometrický útvar, který z něčeho dané tím, že prostě spočítáte ten vzorec proto a ten výsledek. Sestrojíte geometricky a tak dále, že jo. Nebolik ten Descartes ukázal jako sílu té matematiky kalkulací. A ta šla samozřejmě potom strašně dopředu pomocí. Dalo se, dá se, no, dá se vypočítat něco dříve, než to člověk uvidí, předhání tom geometrické názor. Ne? Tím začala ta analytická geometrie, začala dávat ten algoritm, jak se to spočítá, nemuselo se to vymýšlet. A ty dva směry spolu začaly tak si soutěžit a dali by se sledovat prakticky jak do dnešní doby, jak jeden ovlivníme. Druhý pořád v té matematice máme třetí směr, jenom krátce. My víme, uvezeme ty přirozené čísla 1, 2, 3, 4, 5, 2, My máme k tomu, aby jsme počítali s tím, jsme se naučili v Evropě, to by čísla, že to, co je pro mě důležitý, je ta jejich kvantita kolmů stránka. A já to pana z tomuhle tomu přinutila. Jenomže oni mají taky kvalitu. No, to číslo dvě není jenom dvojka, aby se s ním počítalo. To číslo dvě je taky pravá levá ruka. Orientace v tomhle tom světě. Já mám pravou a levou stranu, takže je umím rozlišovat, že ten svět je, ve kterém žijeme, má orientaci číslo dvě. Ne? Prostě má dvě, pravou a levou ruku. Můžou být prostory, ve kterých je možný nějakým pohybem udělat ze sebe zrcadlový obraz. Už si představíte, že to je zrcadlo a už se tam do toho zrcadla dívat, tak uvidím, co tam uvidím, obličej ještě směšnější než ten ve skutečnosti, ale důležité je, že moje pravá ruka bude levá toho obrazu. Levá toho obrazu. Neboli já jsem v tom zrcadle, jsem sice stejný, ale mám opačný ruce, že pravá se mě vyměnila za levou. Jsou možný prostory, to je tam tak zajímalo, kde se dá jaksi projít a člověk se dostane do toho takového týhletý situace. Takže například, kdyby si nechal jednu botu doma a všel po té cestě a vrátil se, třeba levou si nechal, no, tak z té pravý se mu stane taky levá, takže mám dvě levý boty. Protože se to všechno zrcadlově, ten pravý bot je levá. No, v tomhle světě máme tu dvojku. Ve stíli jsme tady byli naprosto nemožní. Mnoho věcí se týká dvojky. Máme pravdu a lež. Máme princip duality v geometrii. A tak dále, že kdo bude hledat, najde. Že? Najde všude tu dvojku. Ta dvojka se ve světě vyskytuje. Ta dvojka někde najednou hraje velmi podstatnou roli v tom našem světě. Tak jsme do něj mluvili. Stejně tak můžete hledat trojku, kde se nacházíme, si rozuměli například a tak dále. Že? Otázka, jak to, že to je zrovna trojka, že tady je trojka, to jsou velmi podstatné otázky, které přivodila jako fakt. Jak to, že náš svět je, má teda rozlišku, že se můžeme změnit. To. Kdybychom tohle nemohli, tak nemůžeme říct, aby jezdili vpravo, kdyby jsme nerozlišili pravou a levou ruku. Všude by museli být nakreslený čáry, po kterých se jezdí, aby se lidi nějak jako ty auta nesrazili. Jo? A jeden, to si jsme se nedohodli, která je pravá, která levá. Máme tady dvě, ale vždycky jedna je jako kvalitnější, aby jsme mohli rozlišit. Je jedna, ale jedna. V principu duality, kde přijímky od projektivní geometrii, kterou bych strašně rád někdy, až budu do trochu starší napsat, přijímky a vody se na dvání odpovídají. Stejná tvrzení o obvodech můžete překládat odvození na přijímky a tak dále. Ale ty obvodech jsou lehčí a ty na přijímky jsou těžší, ty přeložení. Ty byste jen tak nedokázali. No ale to jsou takové příklady, které mě vzpomínu, že tady všechny probírat, ale jde mě o tu dvojku. A ptám se, je možný svět, kde by orientace byly tři? To znamená, že jsem levou, pravou a ještě jednu, který by byly spolu, každý je v takovém stavu, jak je pravá zemou. No ale zatím mi to jedno nebyl až do dotazů tam už strašně dlouho. Nebyl nikdo schopen takovej světlici vytvořit. Uměl bych udělat takové světlici, to je nekonečně mnoho, ale ne kde pravá a levá. Kde jsou tři? Na pravou museli bychom mít tři. Asi zruce, já nevím. Prostě nevím, jestli to není, jestli je to nemo, jestli logicky to asi vyvrátíte, protože budete pořád uvažovat tu pravdu, že já lži, ale to byste museli tu dvojku šli nahradit trojku.
Teorie barev má trojnou symetrii. Teorie barev má trojnou symetrii. Tři základní barvy a v podstatě se doplňují, či může brát červenou, zelenou, modrou. A jako je
to, to je něco jiného. To zase, co říkáte, je, jak si výsledek je vlastností trojky tady, jo? Ale já myslím, jako, aby byly tři ruce. Pravá, levá, ještě jedna.
Prostor, orientace, tři.
Můžu poznat?
No.
Ta pravolevost ovšem je jazyková struktura, ona to není zkušenostní struktura, teda Merleau-Ponty je vlastně první filozof, který si dělá jako zkušenostní strukturu podle toho, jak to vykládá. A pak by se dalo ukazovat, že jsou určitý jazyky, kde tam, kde jsou dichotomie, například mužský, ženský, jo, tak je, jsou jazyky, které je trichotomie. Jo. Řečtina je modelově takový jazyk a Schadenwaldův klasický důkaz existence neutra. Umožňuje vznik filozofie, vznik předmětního vědění, je překonána ta dualita.
U
některých indiánských etnik je dualita pravosti a levosti překonána jakousi obojakostí, jo, která je pro ty, jedná se hlavně o arapaštinu a čejenštinu, což jsou dva jazyky, které neumím a byly to jenom z literatury, jo, kde to překonání pravosti a levosti předpokládá jistou obojakost, která zakládá jakoby třetí typ člověka. Něco jiného než je muž a něco jiného než je žena. Jo, jako, hrubě se to někdy malý velkůz jako překládá jako alternativa evropského homosexualismu, ale nebo něco jiného, je to v
podstatě ten, protože... Ale v tom světě by prostě klozený dítěte museli být tři.
Tam je dokonce sedm.
Strašně růstený, to znamená, že ani čísla nemůžou být skladný a záporný, ale to je všechno. A teď je otázka, jo, jestli můžu říkat, že takové svět je možné. A nebo ne. Z hlediska veškerých těch modálních logik, to prostě nepřipadá v úvahu, ale není možné. Ale vybrat toho, že nemůže. Jo?
Ten prostor pár, já můžu vysvětlit.
A není vod na tom
světě. Ne. Který si ta věda může klást, když se něčeho takového chopí. A že skutečně jako se dostaneme strašně rychle do okamžiku, když člověk jako je na polskej. Můžete si říct, no tak pět prstů, ne? Máme pět prstů na ruce. No tak proč se máme čtyři, že? Já teďka jako medituju s jedným způsobem, už nemáme čtyři. Tak tady asi biolog nám vysvětlí, že ta pětka je někde zachodovaná. Zakodovaná v genech, nebo to, že musíme mít pět prstů, jo. No ale já se ptám dál, no ale proč je v těch genech? Proč je v těch genech? No a po třech otázkách, tak jako když malý dítě vám třikrát položí otázku, proč, tak jste polské. Tak tady po třech otázkách se dostanete do situace, kdy konečně je položena skutečně podstatná otázka. Kde se ta pětka veme, když půjdete po celý tý čáře vepředu. No. A uděláte dva, tři kroky a jsme v konci. Jsme na jedno postavení se z otázku, kde neumíme odpovědět. No. No a na tomhle je založena, tohle to jsou extrémní příklady. Ale takhle se dělají objevy skutečně. ne tak, jak je zvyklá novověká věda, že prostě z příčiny usluzuje na jaksi důsledek. To je taky jeden z možných příkladů. Ale objev uděláte skutečně, když objevíte něco, co jste předtím vůbec nebylo. Když už chcete něco dokázat, nějaký tvrzení, tak už to de facto znáte. Nějak aspoň, že jo? Už víte, o co jde. Ale skutečný objev znamená, že prostě se přijde na něco, co se vůbec předtím nějak jako neměl se tušení, že to vůbec může být. A teď byly snahy tohleto i nějakým způsobem jaksi mechanizovat. Jo? A jeden z takových příkladů je prostě uvědomit si, že slova a čísla jsou totéž. Slova a čísla, že je prostě písmena, můžou znamenat taky číslice. Když budu chtít si značit číslice písmenama, tak z každého celé knihy se stane jedno číslo. To strašně nezaužitý. Když tam ještě ty mezery taky vyznačit, no, nějaké hodně vysoké soustavě číselné. No ale tu soustavu číselnou můžu redukovat prostě na dva, na dvojkovou třeba, že protože se přepíšu na dvojkovou. A mám počítače, vypnu to, zapnu to. Dá se, vidíte, takhle se prostě dá taky jít, že to je směr toho myšlení, které není předem, jako nevíte, k čemu dojdete. No. A tohle teda já o tomhle to mělou napsatím. Snažím se, nebo občas já to neumím, takovou jako o geometrii, snad, jo, ne, jak se vím, já o aritmetice bych uměl, ale nebavilo mě. Ale o tomhle tom předtím směru hrát, nevím co, jo, nevím já, protože to je takový tajemný proud toho myšlení, který je svým způsobem velmi podstatný, který těžko se dá nějak jako zachytit a říct, právě protože je nezachytitelný, že asi ho nedá co říct, ale to je to, když přemýšlíte, jen tak z ničeho, když ho někde sedíte, přichází vám jedna věc s námi si za druhou, kdo, a na tom semináři, tím to skončí, na tom semináři, co jsem díval na fakultě za minulýho režimu, že, tak jsem tohle to vykládal, jak jsem seděl u řeky, no, tam tekla řeka, že jo, a teď jsem si vzpomněl, a ty si nevzpomenu, když viděl důvod, že jsem taky viděl v Praze, a že jsem šel a v Praze, že teče pod mostama, a že jsem šel po Karlově mostě, a že jsem tam potkal Vasila Vilaka, a že se, a Maďarka tam seděla mezi těma posluchači, a že jsem, jestli pak si nezapomněl a přišít ten knapíř. A jo, tak to se, on to byl kejčí, totiž pro ty mladí, takže takhle se, jak si dochází k různým věcem, že, a teď jde o to, jestli se to dá nějakým způsobem regulovat, aby se došel k něčemu skutečně podstatnímu. Ano, a ty čísla jsou dobrá, na dobrý způsob regulace. Mysleme pořád na číslo 4, hledejme, kde je, nesnažíme se dostat někam pryč, jo. A provádíme to, čemu se říká magie toho čísla, jo. Tež to měli se zmocní někde, kdo dnes chodí, že jo, ale už to není jo. Ale solidně to uděláme stále za to, že jo. Nejenom jít po tom povrchu. A chtěl jsem ukázat právě solidní příklad toho, no, ty dvojky speciální, to typicky. Nebo i ta přírozměrnost, v podstatě jako proč zrovna žijeme ve přírozměrném světě, že jo, tak tam ptám se na to, kolem toho mluvit, že jo. A teď oni ty souvislosti jsou všelijaký, že jo, našlo se to strašně moc, no, ale zavěřu se to nepovaží, protože u nás, protože to není příčina příčiny, jo. My jsme zvyklí vykládat v Evropě tímhle způsobem, ale když chceme něco objevit skutečně, tak musíme takhle, jinak se nám to nepovážeme. Protože jinak můžeme dokázat něco, co nám někdo řekne, aby jsme dokázali. Nebo to si někde přečteme, že ještě nebylo dokázáno. To je takové, to je ta naše věda. Ale objevit, to musíme jako ten
ten veterán, co vidím. Já si mohu prostě dát ten film vedle toho kamera. A to nevím. Tak jo, tak já myslím, že už jsem to i tak zkrátil, takže děkuju vám za pozornost. Já bych si chtěl zeptat, proč to nazýváš třetí proměr, protože mi to připadá jako, že to mi to úplně dáme. Podvědí půjde otázky do Hákulka, když ty první případy se jako podložil vytvořit. Máš k tomu třetímu proměru, to je kabala, nebo co máš tam? No, tak celý proučit se jako, že jsou ty dva první, že taky ještě, že bych rád taky někdy...
Čili to jsou dvě myšlení.
Ano, no, ty dobře, jo. Ale ty dva jsou matematiky, jsou vědy teda, ten názor, vlastně kalkulace, to jsou, tam to je jasný. A vím, že se ještě taky ta věda řídí tímhle tím, nějakým takovým tím, který mu říkám teda třetí, ale možná by se mohl z nějaké hlubě nevím, možná něco jiného. No a podložit, tak to jsem samozřejmě jako velký hypotézu, protože říká se, že jedna věc je, že to začal vytávat, tyhle ty čísla, jo, to znamená tu kabalu, takovou tu magii těch čísel, ale takovou tu jako solidní, ne, takovou jako dělají tady ty babky, co překládají, co předpovídají v televizi, no, čísel z narození a tak dále, no. Tak tohle dělal na ten Pythagoras, zároveň se to dělal v tom kabale a v tom židovském náboženství. Velmi silně, jo, protože, že jo, tam záležitostí víry bylo to, že teda Bůh dal Židům nejenom desatero, ale i to písmo. I to písmo je jaksi boží jaksi záměr. No a když to dal Bůh, tak si to nevymyslel, tak pro mě za nic. To znamená, že to musí být nějaká, jaksi něco zajímavého, jo? Tam jako je nějaký tajemný vzdělení. I v té jazyce, že i těch písmen je 22, to je jaksi, to znamená, kde se objeví. A teď z toho ty kabalisty si dávili, kde se objeví 22, tam už začíná být jaksi tajemno. To jsou takový ty jejich, no a začali zkoumat. Takže jako ve dvou těchto těch směrech se to objevilo, aspoň se to traduje. Usuzuju, že to teda má půl osadiště. No, když to má ten Pythagoras a pak já to předzali, když říkal, že by asi tam mohlo být v tom starém Egyptě, jako na to místo, odkud by to pocházelo, ale to s tou jenom mluvím.
Protože číslo, jak to slovo, nedá se vyřešit třeba jako zárodek, to použití toho bylo to
generovat. No, to je kabala. No, protože vtip je v tom, že oni prostě to tež jeli, jo? Tam je těch 22 písmen, prakší národním hlasem a tak dále, že jo? A teďka ty čísla jsou, ty písmena dále znamená jedničku až do jodě desátý a poslední číslo teďka až do stovky a pak to je ještě 200, 300, 400, no? A teďka každý slovo, který se napíše, je zároveň číslem tím, že se sečtou ty čísly se, no. A takže když tam, no a třeba na těch náhrobcích, na těch židovských hřbitovech, jsou některý písmena udělaný větší trochu a z těch lze vyčíst číslo. Nějaký letopočet třeba, když se jo, ty znamenají číslo. Samozřejmě záleží na tom součtu. A teď samozřejmě, že to není jednoznačný, protože já můžu třeba 23 nastažena, vemu 20, 3, nebo vemu 10, 9, 4, jo, co mě prostě všelijaký možnosti. Takže já můžu vzít slovo, najít číslo, hledat to číslo v jiné zápisy a dostávám, jak si najednou dostávám poukazy, mezi něčím, jo, protože stejné číslo můžu zapsat na různými způsoby a tím pádem dostávám souvislosti mezi těma věcma, který to znamená. A zase slovo třeba v Bibli, že ho všemu, to často dělají, že pak
bude mu nějaký to slovo, to má číslo, číslo hledá ještě jiný slova, prostě v tom se většinou se náhle nic rozhodně, ale občas se to třeba bude. Daleko.
Já beru to, že si tady pěkně vyložil tři možné způsoby matematiky, jo? Když je rekapituluju, geometrická evidence, to je celá svébytná věc a jako proto matematika není věda. Protože ten zážitek toho, že já vidím, že ta kružnice se dotýká té přímky v jediné bodě, i když na tom na jakýmkoliv nákresu vidím, že se jí dotýká jako nekonečně strašně mnoha bodech, jo? To je velice důležitá věc, která zřejmě tu naši zřecka zrozenou kulturu úplně udělá. Já úplně nesouhlasím s tím, jak jsi to říkal, že skrze ten nakreslený obrázek prohlížíme do toho geometrického světa. Já jsem přesvědčen, že tak, jak pochopíme matematiku, že vlastně ji musíme nejdřív vidět v tom vidění, kterým myslíme, kdy to nevidíme, a jenom proto, aby nám to rychleji šlo, nebo pro pohodlnost učitelů, aby to tupej žáků vyložili, to nakreslí.
Já jsem to zase, to skutečně máš pravdu, já jsem to z tohoto důvodu, abych se tam rychle dostal,
tak jsem ti ulevil. Ta druhá věc je skvělá. To se mi strašně líbilo, to jsem vlastně pořádně nevěděl. Ten algoritmus, ten kalkul, který prostě je strašně zajímavý tím, že funguje. Proto je matematika věda, respektive vědotechnika, protože to dělá něco, na základě čeho něco funguje. Jo? Jako, to bylo perfektní a tohle není řecký, taková řecká matematika vůbec nemůže a nesmí být. Jo? A řekněme, že v dnešní zvětšené době nám bude příjemné, když si budeme opatovat, že to je arabský. No, vynvádět. A to třetí ale znamená, to ten třetí výklad znamená, podle mě, že matematika je jazyk. To je strašně důležitá věc, matematika nepochybně jazyk je, ale tím, že matematika je jazyk, tak v tomto pojetí ona vlastně nemůže být ani tím čistě teoretickým evidenčním, v tom jazykovém totiž není nic evidenčního. Jazyk má vždycky nějakou gramatiku a každý jazyk, který je živej, má taky nějakou pragmatiku. A ty se od sebe liší tím, že učím-li se jazyk jako cizí jazyk, tak se nejdřív naučím jeho gramatiku a gramatika říká, že se mluví podle těch gramatických pravidel. Jo? Zatímco mateřské jazyk se neučím podle gramatiky, učím se mluvit tak, že s někým mluvím. A platí paradox, že když se pragmaticky začne dělat nějaká gramatická chyba trvaleji, tak se časem změní ty gramatické pravidla. Proto jsem chtěl říct, že matematika jako jazyk pak nemůže mít nějaký větší pravidla, musí mít stejný pravidla jako jazyk a v podstatě matematika jako jazyk pracovně řečeno, pracuje s metaforami. Proto taky z tohohle uvažování vznikají tak pěkný souvislosti. Já bych ještě zdůraznil to, že hebrejské písmo je charakteristické také tím, že vynechává ty samohlásky, takže ty kmeny se můžou číst několikým způsobem. Navíc biblický zápis textu byl mazoretický, vynechal ty mezery, takže umožňoval nejenom číst ty srozumitelné kořeny, ale vytvářet i delší kořeny. Když se to pak sečítá těma matematickýma operacema, tak oni skoro vždycky přijdou na strašně zajímavé zjištění. Ale všechna ta zjištění je potřeba si uvědomit, nejsou vědecká, i když numerologie, což je jako tedy numerika je to, co se učí na fakultě, numerologie je to, co má tu ambici opravdové vědy, ale je to vlastně tato metaforika. Numerologie tam tu souvislost najde vždycky. A proto si myslím, že ten tvůj příklad, který si tu debatu otevíral, nesedí. To je ten příklad s těmi jungovými archetypy. Jungovy archetypy nejsou nic evidentního v tom geometrickém slova smyslu.
Ne, to ne, to v žádném případě. Já jenom říkám,
ty jsou totiž důležitý z hlediska toho třetího výkladu. Jako, to je strašně zajímavý, když jste měl. Jenomže oni nás někdy, ti psychoanalytikové, ale i jiní vědci, vzbuzují dojem, že jejich konstrukty, které jsou metaforické povahy, jo, mají charakter té geometrické evidence, ale oni ho nemají.
Ne, ne, mě jde o tu cestu, jak se k tomu dopracovat.
No, že ta je jen podobná, ale není stejná.
No, to nemůže,
ale to má ty knížce, kterou jste tady dneska citoval, má ještě jeden příklad, který používá z výkladu Freudova tu metaforu ledovce. A celá psychoanalýza je založena na představě, že vědomí je, se má vůči nevědomí nějak tak, jako se má ledovec. Jedna desetina je nad hladinou, dvě desetiny pod hladinou. Zajímavé je, že existuje už to psychoanalýza, ale tuto věc nikdo nikdy nedokázal a i kdyby to někdy někdo zkusil dokázat, jo, tak samozřejmě tím, že to dokáže, to vyvrátil, protože jakmile ukážeme, kolik toho nevědomí je, jo, tak to není žádný nevědomí.
Ale tady mě šlo spíš jako o tu cestu, jo? Že se ty geometrie nešlo jenom o geometrii, ale se objevil jaksi postup, jak udělat něco ideálního, no? co v tom světě není, no? Že to geometrie nás taky vlastně narušila. Už ty řekové na
to. Zdeněk, já bych rád inkorporoval marxismus, respektive inkorporoval fyziky. Doporučuji knížku Franze von Hayeka Kontrarevoluce vědy, což jsou jaksi přehled a dějiny nutnosti církve. Ve kterých byli právě, že jako Laplace a spol a ti vědci fyzikové nadšení tím, že už dneska víme, jak to je a stačí jenom, abychom podle si toho řádu světa uspořádali také i společnost. A jsou to ti, kteří potom v tom marxismu tvořili se své něco se zjistili, kteří na to ještě pamatují, jsou tak zmiňováni jako utopičtí socialisté, Sen Simonovský, jako Kouřek, a tak dále, kteří napsali, kteří chtěli od těch vládců, aby tohle to prostě zrealizovali, tu od Napoleona, tu od Bourbonu. Ale důležité na té knížce, co mě fascinovala, protože není ani tak, jako nemohl jsem si uvěřit, do jaké míry Anton Hayek má pravdu ve svých vývolech, o čem nepochybuji, že má pravdu, citáte. No, že citáty těchto lidí, že nutnosti světuje, jsou přesně ten marxismus kvůli, který jsme se už učili v těch budovkách marxismu leninismu. To je z toho přímo jako vypsané. To jsou tyhle ti zapření předchůdci, otcové zrkadle, které museli být jako ignorovány a potlačeni z důvodu vlastně vývoje, který potom mají smír, ale ten prostě ta živná síla, opravdu z toho ten svět udělat tak, jak vypadá v té geometrické poetice, tady u nás, ta byla živená fyziky. To bych se ale chtěl zeptat, mě to tam nevím, já bych absolutně
Jo.
Ne, to jako všechno, co se veme paku matematicky, je se latině opice a to je to pokošle.
Ale tam se ti jde petrele.
Ne, když ta jedna je těžší, no tak tahle tam může víc, jo. Když tahle ta, jo, a když se začím potom se sobě vyrovnávat, no tak teď je otázka, že úplně stejně těžké tahle ta poleze, jestli se to bude.
Tak tohle snad je příklad na základní kurz fyziky, jo.
Ano, ale je špatně tam vyřešit tenhle ten příklad. Protože to má limitu jedné strany jinou než druhé. A ve všech těch, jo, ten příklad je právě nespojitý. Jo, v těch učebnicích fyziky, že jo, se počítá limita,
Já musím trošku hájit ty fyziky. Já musím říct, že se mi kontrarevoluce vědy moc nelíbí, ale jako řekl bych dvě věci k ní. Nepochybně tam určitá inspirace úspěchem fyziky byla v širokých kruzích a představili si, že to dělají i jinde. Pochybuju o tom, že Laplace by měl takové výroky, nevím, jestli je tam nějaký Laplace utírat, o čem svědčí to, že psal esej Sola probabilité, kde je ta známá počáteční úvaha, kterou právě zdůvodňuje, proč neví všecko a musí teda dělat pravděpodobnost. A řekl bych, že často to byly filosofové a sociální vědci, kteří se inspirovali fyzikou, ne zcela kriticky. A do třetice bych řekl, že mám dojem, že prostě pan Hayek je zase prostě ideologie trošičku jiná, která jde trochu do jiného extrému, která říká, že nejlepší je do společnosti vůbec nezasahovat. Což já se domnívám, že je taky omyl.
Jakože, aby věda by mě zasahovala, nebo...
Kdokoliv.
Nechat jí
bejt, to je laissez-faire. To je ideologie volného trhu, přičemž volný trh je nestabilní, což ekonomové ukážou a tak dále. Čili prostě naopak se musí dělat zásahy pro to, aby se vytvořily podmínky pro udržení volného trhu. A to už jsme daleko. Oni tam říkají, že prostě do trhu se vůbec nemá zasahovat a takovýhle věci.
No ne, tak to případně za ty moje papírky vidíte.
Ne, to jenom dokazujete, že to, když to beru ho ještě za slovo, já myslím, že on to říká i bez týhle věci, to jsme daleko, jo. Čili s těmi fyziky je to trošičku jiné.
Já jsem říkal, že ty fyziky, že nedělají takovýhle věci. Na rozdíl od těch společenských
věcí.
Já si sednu toho.
Já těm číslu a jejich kvalitám takovému třetímu směru mám jenom takový název jako náznaky. Tak jedna, dvě nebyly čísla prostě hodné paměti. Ono je první a nikoliv jední a druhý a nikoliv dvoutý. Tři byly všelijaké, ale máš další, protože triciál existoval, zvláštní tedy zvláštní plán, protože mu říkáme, že to zvláštní plán je nepovídá věc, ale je cezura mezi jedna krabička, dvě krabičky, tři krabičky, čtyři krabičky, sto a pět krabiček. To znamená, že to je, že je fakitivní, je od pěti už to není žádný pokřes, nebo vybraná podmnožina. nějakého většího moci, což je jenom takový jako prostě nátaky, co ten jazyk a poslední jenom mě, když si mluvil o tom oběhu, jak se dělá oběh, tak jsem chtěl jenom upozornit, že tuto cestu se můžeš dát, je to dobře, tak jsem se na velká závodní filozofie, jedně v češtině, protože Discovery, ani invenční, a všechno ostatní, co jsem jako si tak hlavně představil, nemá v sobě to, že najednou objevíš, když učíš něco, co jako jeleň nebylo, uděláš takové okolí, aby prostě něco na tvého pozadí vystalo.
Dobře, já se musím přerušit, no, ještě jednou poděkujeme.